Milí posluchači, naproti mě dneska ve studiu sedí muž Čech, který to někam dotáhl. Je to člověk, který vystudoval právnickou fakultu, ale de facto tu právničinu nikdy moc nedělal. Pověsil ji na hřebík a věnuje se vyplétání tenisových raket. Například Serena Williamsová bez něj nedá ani ránu, ale ani další tenisti, věhlasní světoví tenisti. Je to muž, který je odborník ve svém oboru, doktor Václav Šmat. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Pěkně vás vítám. Co to vlastně znamená vyplétat rakety? Tady u nás člověk má pocit, že hrajete tenis na velmi, velmi rekreační úrovni a přijdete na kurty, každý tam najde někoho, kdo mu vyplete raketu. Ale ona to je věda.
Tak svým způsobem ano, samozřejmě. Já se osobně domnívám, že nainstalovat výplet do rakety, to se naučí kde kdo, ale ono to obnáší ještě spoustu dalších samozřejmě faktorů, které je potřeba zohlednit. My se snažíme vždycky tu instalaci provést se 100% kvalitou a každý, protože se od sebe individuálně lišíme, tak bychom měli být samozřejmě uspokojeni. To znamená, každý má jiné nároky, ne každý hraje stejně, máme rozdílnou sílu a tak dále.
A vy navíc říkáte, že to není rám rakety, co je rozhodující pro ten výkon špičkového tenisty.
Tak on rám rakety je důležitý, když bych to chtěl vyjádřit procentuálně, tak maximálně do 30%. Jo, to znamená rám rakety, včetně vyvážení rakety. Ty rámy by měly být stejně připraveny, ale výplet a jeho instalace je zbylých 70%.
Co ti špičkoví tenisté, řeknou vám třeba svoje požadavky nebo to nechají na vás? A co musí člověk, jaké finesy ovládat, aby se stal tím top světovým stringrem, jak se říká, neboli vypletačem raket?
Tak já se domnívám, že k tomu je vcelku docela dlouhá cesta. Protože člověk musí absolvovat spousty různých turnajů a musí mít už něco za sebou, ale co je nejdůležitější, musí se v této branži nesmírně vzdělávat. To vzdělání je alfa omega celého tohoto počínání. My dneska jsme v situaci, kdy s našimi zákazníky, s našimi klienty, kterými jsou samozřejmě nejlepší světoví hráči, já měl to štěstí, že jsem byl u toho, když světoví hráči číslo jedna, třeba v ženách, vámi zmíněná Serena, vyhrála po mé technické přípravě spoustu Grand Slamů. Ale dneska je to tak, že ten světový hráč přijede na turnaj, řekněme, o týden předem. A tam si testuje vhodnou tenzi, která zohledňuje kurty. Tráva je jiná tenze než třeba antuka. Stejně tak, když se hraje na betonech, dneska to jsou stěrkové kurty, tak je to taky o něčem jiném.
Takže, milí posluchači, je jasné, o čem se bude mluvit. Bude se mluvit o světovém tenisu, ale bude se mluvit také o atmosféře takových turnajů a odpovídat bude pan Václav Šmat. Ve studiu Dvojky Českého rozhlasu je hostem pan Václav Šmat, světový odborník na vyplétání raket, neboli, jak se říká, stringa. Pane Šmate, jak se člověk dostane do světové špičky vyplétačů? Jak vůbec přijde k tomu vyplétání raket?
Tak já jsem se vyplétání raket věnoval především s ohledem na svoje vlastní zkušenosti, kdy moje dcera, mladší, hrála tenis, chtěla ho hrát na mezinárodní úrovni, takže nechtěl jsem nic ponechat náhodě a byl jsem nucen se to naučit sám, ale už jsem se to naučil x let předtím. Já jsem si kdysi postavil vlastníma rukama svůj kurt, protože jako hokejista, když jsem skončil s vrcholovou kariérou, tak jsem měl nejblíže k tomuto druhu sportu. Ale dostat se do vrcholové fáze v této branži, no, to znamená samozřejmě, musíte dostat nějaké doporučení, že to skutečně ovládáte a k tomu je trošku delší cesta. Já jsem měl spolupráci s předními českými kluby i slovenskými kluby, takže několik let s Prostějovem, s Přerovem, pak jsem s firmou Teleaxis jsem vlastně realizoval servis na území České republiky, pak jsem dělal mistrovství Evropy v tenise, pak mistrovství světa, pak jsem dělal různé zahraniční turnaje, od těch menších počínaje, od challengerů, od větších turnajů s dotací 50 tisíc, 100 tisíc, pak už jsem pokročil na dotace $500,000, pak milionové turnaje a tak dál. Mezitím jsem dostal pozvání na Roland Garros, to byl první můj Grand Slam, to bylo někdy v roce 1999. A následovala schůzka s tehdejším člověkem, který se rozhodl založit, jako je ve Spojených státech United States Racquet String Association, tak Mr. Mark Maslovsky založil v těch letech v Evropě Evropskou asociaci, která združuje jednak všechny raketové sporty, ale především všechny stringry. A byl jsem požádán, abych se ujal role, abych to zavedl na území České republiky a Slovenska.
Kde se to člověk naučí vůbec? Od koho?
Tak já jsem se to nenaučil u nás, myslím v České republice, neboli v tehdejším v Československu, chcete-li, ale já jsem se to naučil, dneska říkám naštěstí, v zahraničí, především ve Švýcarsku, protože jako sportovní obchodník tak jsem obchodoval s diagnostickými přístroji právě pro raketové sporty, tenzometry a takovéto věci. A tam jsem se velmi důvěrně zblížil s předním švýcarským fyzikem, inženýrem Freddy Bayerem a jeho bratrem, ten pracuje pro americkou společnost, ale ve stejné branži. A my jsme se věnovali desítky let testům výpletů a následně i testům raket pro různé odborné časopisy. Většinou to byl tenis magazín Deutschland, kde jsme dělali laboratorní testy, dělali jsme herní testy a pak i ve spolupráci se Swiss Tennis Centrum, to je národní centrum, kde se připravovali ve Švýcarsku tehdejší nejlepší švýcarští hráči.
Jak se takové testy dělají? Musíte sám umět hrát na nějaké úrovni?
Tak my jsme ty testy dělali tím způsobem, tak určitě, ale my jsme ty testy dělali především z hlediska přípravy raket, to znamená, my jsme dělali třeba instalace výpletů, kdy jsme měli 20 úplně stejných raket se stejnou velikostí hlavy a do nich jsme instalovali rozličné typy výpletů. Měli jsme vždycky podmínku, abychom vždycky testovali podobné materiály. To znamená buď výplety na bázi polyesteru, nebo výplety na bázi syntetiky, ale testovali jsme samozřejmě i přírodní střívka.
A ta vyhrála?
Tak vždycky to bylo po těch etapách. Musím říci, že nejlepší hráči světa většinou používají přírodní střívka. Ať už to byla Serena Williams, ať už je to Andy Murray, dneska ale všichni jako hybridní výplet. To znamená jako polyester, buď na dlouhé nebo na krátké struny a střívka na tu zbývající část.
Vy jste zmínil fyziku, je to hodně o fyzice?
Tak já myslím, že to je hodně o aplikované fyzice. A na této úrovni je potřeba tu fyziku přeci jenom aplikovat i do těchto věcí. Jo, musí se zohlednit spousta faktorů, je tam i matematika samozřejmě.
Kolik takových raket připravujete pro špičkového hráče, třeba pro Sirinu na jedno utkání?
Tak rekord jsem měl 14 raket na jeden herní den. A to bylo v době, kdy ona hrála jak singla, tak i se sestrou Venus, která letos už nehrála ve Wimbledonu. Tak ona si požádala, abych jí připravil 14 raket. Ty rakety se připravují na čas, my tomu říkáme on time, a připravují se postupně a také se číslují.
Na čas to znamená ne, že by vám někdo měřil čas, za jak dlouho to vypletete, ale že ta raketa musí nějakou chvilku odpočívat před tím utkáním.
Přesně tak. My tomu říkáme takzvaná stabilizační fáze. Od doby, kdy se nainstaluje výplet, srovnají se struny a namaluje se logo samozřejmě, tak v té raketě, protože ten výplet je svým způsobem živý materiál, tak probíhá takzvaná stabilizační fáze. A ta se od sebe liší podle toho, do jak velké rakety jsme ten výplet nainstalovali a jaký typ výpletu jsme tam nainstalovali. Je to od několika hodin až do, řekněme, maximum je tak 12 hodin.
To je věda. To je věda. Tak 14 raket na jedno utkání třeba.
No tak takovýto hráči, jako je Serena Williams, Rafa třeba, komu se instalují jenom tedy kopolyesterové struny, tak to jsou rekordmani každého Grand Slamu. My jsme třeba, když vyjduli ze statistiky loňského ročníku, tak Serena Williams, jeden jediný hráč, 85 raket. Rafa Nadal 55 raket. Jo, to jsou takové to cifry. Takže když máte několik takovýchto top hráčů, kteří mají větší nároky na množství raket, tak je to úctyhodné množství, které je potřeba připravit v průběhu takového toho Grand Slamu.
To znamená, že jste se na letošním Wimbledonu moc nevyspal.
No tak dá se to také tak říct. Jsou někdy dny, kdy se začíná opravdu hodně brzy. Odvisí to opravdu od množství těchto rámů, takže někdy se začíná i ve 4 hodiny ráno a končí se hodně, hodně pozdě v noci.
A na kurce moc nedostanete podívat se, jak to utkání vypadá?
Tak my většinou býváme v blízkosti tréninkových kurtů, třeba ve Wimbledonu jsme v lokalitě, které se říká Orangi Pavilon. To je taková, řekněme, zakázaná zóna, určená pouze pro hráče, kouče a tak dále. A tam je i už roky, to je historická taková událost, je tam stringing room, neboli prostor, kde se připravují rakety.
Ano, a to je vaše doména.
Tam jsme doma, tam v podstatě prožíváme celý tento Grand Slam.
Říká dnešní host Dvojky Českého rozhlasu Václav Šmat a vy se ho můžete také ptát, milí posluchači, na jejakaje@rozhlas.cz.
S otázkou já ráno vstávám, stále stejnou naivní.
My dneska na Dvojce Českého rozhlasu máme na návštěvě také svým způsobem legendu, protože muž, který přišel, umí výjimečně vyplétat rakety. Pan Václav Šmat. Konec konců dá se říct, že bez vyplétačů neboli stringerů by světový tenisový turnaj nemohl existovat vůbec.
Skutečně tomu je tak. Byť si to málo kdo uvědomuje.
Určitě každý ten turnaj má nějakou atmosféru. Někam jezdíte raději, někam třeba se až tolik netěšíte, nebo je to jinak?
Tak já myslím, že jste to řekla zcela přesně. Nicméně všechny Grand Slamy jsou samozřejmě velmi zajímavé, stejně tak jako různé top světové akce. Nicméně pokud budeme srovnávat evropské Grand Slamy a když bych měl srovnávat Roland Garros anebo turnaj, vlastně nejslavnější turnaj světa, tak Wimbledon má atmosféru, která neexistuje vůbec nikde jinde. Jednak je to způsobeno historií tohoto turnaje, jednak je to způsobeno svojí specifikou, je to samozřejmě tráva, lidé jsou tam jiní a celé to prostředí je samozřejmě úplně
Výjimečné.
Určitě, určitě.
Vyplétá se třeba jinak na antuku a jinak na trávu?
Určitě. Na antuce, protože antuka je složená mletím z tašek a různých směsí, tak tam ta raketa vlastně přijde do styku s někdy s ostrými zrnkami takového toho prachu, který je na míčku a v případě, kdy dojde k nárazu míčku s raketou a strunami, tak ty struny jsou velmi extrémně samozřejmě namáhány, protože je tam mnohočetnost takovýchto rázů. Na trávě, tráva je v podstatě měkčí materiál výrazně a i ten substrát, na kterém ta tráva roste, takže tam je méně raket, ale je to řádově ve stovkách raket za celý turnaj. Takže ten rozdíl není zas až tak velký.
Stane se, pane Šmate, že vám nějaký špičkový hráč Serena Williamsová přijde osobně poděkovat, že jste jí dobře vypletl raketu? Přijdete vůbec s nimi do styku nebo jenom s jejich manažery?
Tak já si na tohleto problém stěžovat nemohu, protože všichni hráči, kterým jsem dělal rakety, tak s nimi máme, řekněme, nadstandardní vztahy. A je tam i denodenní samozřejmě styk a hovoříme s nimi, konzultujeme s nimi a tak dále. Takže když je hráč spokojen, tak vždycky přijde. Jo, vždycky, když skončí. I třeba v případě, že
se to nepovede.
Že třeba o dva míčky, samozřejmě ten výsledek není takový, který byl očekáván, ale o to je to samozřejmě příjemnější.
Měl jste třeba s některým z těch špičkových hráčů nějakou příhodu, něco, co bylo mimořádného?
Tak někdo vás osloví a domluvíte si schůzku, jdete to projednat ven z areálu, takže jsou takový
jdete
hráči,
na kávu.
Třeba čaj, jo, podle toho, kde to je. S některými jsme, řekněme, v přátelských vztazích, takže on už je to taky spousta let.
Mají třeba nějaké specifické požadavky? Vysloví něco nebo to nechají na vás?
Tak každý z těchto světových hráčů má svoje specifické požadavky. Někdy mají i, řekněme, představy, které je potřeba trošku usměrnit, ale vždycky se snažíme, aby ten hráč měl připravené rakety ve 100% stavu.
Dají si říct, když jim poradíte?
Tak já se domnívám, že ano.
Vy mluvíte v množném čísle, to znamená, že máte k ruce nějaké pomocníky?
Tak my máme pomocníky k ruce maximálně, když nám někdo namaluje loga nebo nám někdo vystřihne raketu, ale to nejde u všech hráčů. Třeba u raket hráčů, kteří hrají s vysokou tenzí, si ten výplet raději odstraníme sami. Tam hrozí riziko, že by ten rám mohl prasknout. Ono i vystřížení výpletu z rakety není úplně jednoduchá záležitost. Musí se začínat od středu a pak se jede po jedné struně, tak aby ten rám nebyl samozřejmě podroben větší zátěži. Jo, my máme vždycky za cíl, abychom splnili tři takové základní cíle. To znamená zachovat ovalitu tvaru rakety a nainstalovat neponičený výplet a dodržet předepsanou tenzi.
Víte, co mě překvapilo, že si všichni hráči, ať už hrají na jakékoliv úrovni, platí sami ten výplet.
Tak výplet...
Tak samozřejmě asi sponzor platí, ale...
Výplet bych řekl, ten spíše ve většině případů ho dostávají od sponzorů. Ale co si platí, a o tom spousta našich posluchačů může mít zkreslené představy, je servis. Protože ten, kdo to dotáhl hodně daleko v tenise, tak si velmi dobře uvědomuje, že kvalita servisu je alfa omega jeho úspěchu. A za odbornou práci se všude na světě platí. Jo, my se tady někdy dostáváme do takového střetu s některými zákazníky, kteří by za to nejraději neplatili nic. Někdo řekne děkuju a odchází, ale to je samozřejmě úplně špatně. Když si budete chtít udělat servis ve špičkovém autě, také se za ten servis musí platit. A to je samozřejmost po celém světě.
Co všechno za tím servisem, označením servis je?
Tak budeme-li se bavit o turnajích, ale ono je to v podstatě stejné. Jestli děláte servis rakety někomu v shopu, anebo na špičkovém turnaji, tak ta kvalita by měla být stejná. Rozdíl je pouze v tom, že na tom Grand Slamovém turnaji na to máte mnohem méně času, protože čekají na vás série raket, řádově v desítkách raket. Servis znamená přijmout raketu od zákazníka, zkontrolovat, jestli je OK, jestli tam není nějaká prasklina, zkontrolujeme stav bývalého výpletu a projednáme se zákazníkem, jakou tenzi by chtěl, s čím by chtěl hrát. Většinou se ho ptáme, na jaké úrovni hraje, jestli
musíte
měl nějaké
ho vidět
zdravotné problémy. Je to vždycky lepší. Když ho vidíme, tak mu dokážeme 100% poradit, s čím by měl hrát, jak ten výplet by se měl nastavit a tak dále, jaké referenční tenzi. Ono je rozdíl v tenzi v tom směru, že to, co my nastavujeme na stroji, my tomu říkáme referenční tenze. A to, co je v té raketě, je tenze trošku rozdílná. Jo, v rámci vlastností toho výpletu.
A není to třeba pro nějakého rekreačního hráče tak trochu zbytečnost?
Tak ona si to většina rekreačních hráčů myslí.
Já s tom myslím taky.
Většina hráčů hraje s raketou, ve které je, řekněme, historický výplet. Dokonce většina zákazníků se domnívá, že když si koupí v obchodě raketu, ve které je již nainstalovaný výplet a je ta raketa nová, ten výplet byl nainstalován v 99% případů v Číně, takže s tou raketou se dá hrát. Je to bohužel omyl. Ten výplet je tam pouze proto, aby se sformovaly průchodky. Jo, a ten by se měl vystřihnout a měl by se tam nainstalovat výplet, kterým by potom ten zákazník měl hrát.
No ale to vám nikdo neřekne v tom obchodě.
To máte pravdu, no.
To se nikdy nedovíte, to musíte poslouchat Václava Šmata na dvojce Českého rozhlasu, abyste se tohleto dověděl. Tak pan Václav Šmat a vy pro něj, milí posluchači, můžete posílat maily na jejakaje@rozhlas.cz. Na jejakaje@rozhlas.cz chodí mail za mailem pro dnešního hosta, pana Václava Šmata, který je světovým odborníkem na vyplétání raket. Přečtu část jednoho mailu. Velmi panu Šmatovi děkuju, že svou precizní prací šíří pověstné zlaté české ruce. Má třeba Čech, který je tady z toho našeho středoevropského regionu zvyklý na improvizaci a na to vždycky si sám poradit, výhodu třeba před dalšími, co já vím, jinými příslušníky jiných národů?
Tak nechci se nikoho dotknout, nicméně já jsem vždycky byl hrdý na to, že jsem vyrostl v této krásné zemi a musím říci, že vždycky jsem se snažil vymýšlet nové věci, inovovat to, co třeba již existovalo a vždycky jako my, myslím si, Češi se snažíme o to dát tomu takovou nadstavbu. Nikdo z nás se asi nespokuje s tím, čeho už jsme dosáhli a všichni chceme to dotáhnout do 100% stavu.
To znamená, že si vždycky víte rady, nikdo vám neřekne, jaká je vlhkost vzduchu, jak máte dneska zacházet s tím vyplétacím strojem?
Tak ono, pokud jde o vyplétací stroj, to k tomu se třeba dostanu něco později. Nicméně, já jsem vždycky byl veden k tomu, abych se snažil řešit všechno, pokud možno sám, ze své vlastní iniciativy. To znamená, budu-li někde čekat, že mi někdo něco prozradí, on je to taky trošku takový sice příjemný boj, ale mezi těmi stringry nicméně každý chce všem dokázat, že on je ten top, že on je ten nejlepší a tak dále. Já jsem z hlediska svého založení spíše člověk, který se na to dívá ze svého vlastního zorného pole a snažím se tyto informace si zjišťovat předem a pochopitelně, abych měl vždycky představu, co mě ten určitý den D samozřejmě čeká.
A hlavně se vám nesmí třást ruce při představě, že vy můžete rozhodnout o tom, jestli Serena Williamsová vyhraje Wimbledon a odveze si miliony liber.
Tak o těch financích se vůbec nesmí přemýšlet. Vždycky se člověk musí koncentrovat specificky pouze na tu jeho vlastní část, ve které může pro toho hráče udělat maximum. A to znamená nainstalovat tam nejkvalitněji výplet a ten výplet samozřejmě srovnat, tu raketu připravit tak, aby ten hráč vlastně měl technicky vzato x počet raket, se kterými si může troufnout na to, aby uvažoval o tom, že samozřejmě vyhraje.
Přišel zajímavý mail. Tenis mám ráda, sleduju přenosy v televizi a všimla jsem si, že Serena Williams nepodlehla módě tří míčků při podání. To znamená, že si nevybírá ze tří míčků. Vždy si od podavače vezme jeden. Tímto gestem dává najevo, že profík si nevybírá. Chová se tak i mimo kurty?
Tak to asi spíše bylo způsobeno tím, že ty míčky, které byly podány do ruky, splňovaly její představu. ty míčky musí být co nejméně ohrané, musí být tvrdé, protože když by byl míček měkčí, tak u toho servisu bude méně rychle skákat.
Čili podle toho, jak je ten míček ohmataný nebo omšelý,
spíš
tak
ohraný,
se pozná,
ohraný,
ale pozná ono, jestli je novější nebo...
Ale ono se někdy stane, že i z výroby přijde po různých technických mezikontrolách a kontrolách, tak z toho míčku může ujít vzduch, ty míčky jsou tlakované a Serena specificky patří mezi hráčky, ona je vlastně hráčka, která má nejúčinnější servis.
V čem spočívá kvalita vyplétacích strojů? Můžete poradit nějaký kvalitní druh výpletu s rozumným poměrem cena kvalita? Další mail.
Tak obecně vždycky by si zákazník měl vybírat, když to řeknu z finančního hlediska, takovou tou jít zlatou střední cestou. Nekupovat nejlevnější výplety a snažit se, aby ten výplet nainstaloval odborník, ten, kdo vlastní a pracuje na elektronickém stroji. Protože rozdíl mezi mechanickým strojem, kde se to řeší buď pákou, anebo takový kurbel systém, tam samozřejmě to nemůžeme vůbec srovnávat, protože ty elektronické stroje, ty top elektronické stroje, tak dneska existuje značka, nechci ji jmenovat, která dokonce má velmi blízko k tomu, aby rozpoznala tažnost materiálu.
Jo? Vyrábí se přírodní struny v České republice? Proč je cena tak vysoká?
V České republice se nevyrábí přírodní struny. Přírodní struny, jejich historie sahá až do doby v podstatě někdy 1400 a dál, faraonské období a podobně, ale pro jiné účely, většinou pro nástroje a tak dál. Přírodní struny pro raketové sporty se vyrábí v několika zemích dneska. Ve Francii, ve Velké Británii, na Novém Zélandu, v Austrálii a dokonce i v Indii. Přírodní struny jsou drahé z toho důvodu, že jejich výroba trvá několik měsíců. A tam je velmi rozhodující, z jakých surovin ty struny jsou. Dříve se používaly ovčí střívka, protože jich bylo málo, tak došlo to tak daleko, že dneska se provádí selekce a výběr z určitých druhů krav a to jenom některá druhy z těchto střívek jsou vhodná k tomu, aby byly používány v raketách.
Mm-hmm. Čili kraví střívka?
Kraví střívka a musí se provést výběr.
Pan Václav Šmat na návštěvě na dvojce Českého rozhlasu. Stále pro něj můžete posílat dotazy na jejakáje@rozhlas.cz. A dnes dopoledne se trváme ještě chvilku ve společnosti pana Václava Šmata, špičkového odborníka na vyplétání raket. Pane Šmate, přišla spousta zajímavých mailů, zajímavých otázek. Pro mnoho lidí byla velká novinka, že když si koupí vypletenou raketu, takže vlastně ten výplet není ten, se kterým by měli hrát. Zajímalo by mě, jak dlouho si ponechá profesionál raketu, kolikrát se může znovu a znovu vyplétat.
Tak podle mých osobních zkušeností, protože desítky let se zabývám tím, že upravuji rámy, my tomu říkáme customizing, kdy tu raketu vyvážím na předepsané hodnoty, upravíme tam samozřejmě i švihovou váhu a další ještě takové finesy, jako je úprava držadla a gripu. Ten hráč většinou hraje s několika sériemi raket na sezónu. Djokovic jsou to dvě, minimálně většinou tři série raket na herní sezónu a z toho ti hráči většinou hrají s rozličnými raketami podle toho, na jakých kurtech se hraje.
I od jiných výrobců?
No, tak Agassi si nechával připravovat vždycky série raket po 40 kusech. On samozřejmě nehraje denně se 40 raketami, ale tím, že ti hráči cestují celoročně po světě a neustále jsou někde v různých odlehlých kontinentech a podobně, tak on musí mít zásobu rámu. Jo, někdy se stane, že ti hráči většinou mají v zavazadlech samozřejmě svoje rámy a když se jim stane, že ty rámy skončí někde na nějakém jiném letišti, tak by vystala samozřejmě obrovská taková záležitost, obrovský
stalo
problém.
Stalo se to někdy?
Tak určitě se to stává, no. Tak ten hráč se vždycky snaží, aby měl jednu, dvě rakety aspoň ještě ve vedlejším zavazadle. Jsou takové situace. Ti hráči hrají s raketami do té doby, dokud my nezjistíme na diagnostických strojích, že ten rám je ještě vhodný k tomu, aby s ním byl hrán vrcholový, samozřejmě takováhle vrcholová, řekněme, akce, hra. Ta raketa se na diagnostický stroj testuje z pozice, jakou si zachovává tuhost. Samozřejmě v průběhu té sezóny herní, tak se musí kontrolovat, jaká je kvalita průchodek. Jo, bumper grommet, to je ta širší část průchodek umístěná v hlavě rakety a v jakém stavu jsou jednotlivé průchodky. Těmto hráčům by to vždycky měli samozřejmě servisovat odborníci a ty by měli kontrolovat průchodky před každým servisem.
Hodně dotazů také je na to, koho oslovit, abychom měli skutečně dobrý výplet v raketě, když jsme rekreační hráči a je vůbec zájem o vyplétání takové na té špičkové úrovni?
Tak já pracuji v současné době jako manažer Evropské asociace, European Racquetball Association, pro teritorium České republiky a Slovenska. A my se dokonce zabýváme tím, že poskytujeme odborné vzdělání takovýmto zájemcům. Za x let svojí historie dneska máme v každém kraji své zastoupení v rámci ERSI, Evropské asociace, a v podstatě mohu říci i v každém větším městě. Jo, většinou tito odborníci mají svoje speciální shopy u větších klubů.
Byl byste třeba ochoten cestovat s nějakým špičkovým hráčem? Dostal jste takové nabídky?
Tak těchto nabídek jsem dostal hodně. Nicméně já musím rozlišit, co je prioritní pro mě osobně, ale ne ani tak pro mě osobně, ale mám také určité závazky. Jednak k Evropské asociaci, které jsou samozřejmě číslo jedna, pak i k určitým sportovním záležitostem z hlediska sportovního obchodu. A pak mám také familii. A už samozřejmě i z hlediska věku. Takže já jsem cestoval hodně. Byly to desítky let v různých kontinentech, v různých končinách a teď se snažím si nechat jenom takový ty top akce.
Mimochodem teď zrovna otvírám mail, který je od vaší dcery Kateřiny, která vás moc pozdravuje a ptá se, jestli byste byl ochotný spolupracovat s Brighton University v Anglii se sportovním kampusem, kde tedy ona studuje, že? Je to tak?
Ano, ona tam nestuduje, ona tam pracuje jako manažerská, jako manažerka na University of Brighton, ale musím říct si, že určitě ano, nicméně na druhou stranu je potřeba poznamenat, že těžko bych to zvládal z hlediska svých časových možností.
A mimochodem, vaše paní a vaše dcera Pavlína, pro kterou jste vlastně začal vyplétat rakety, když ona začala hrát tenis, tak ty na vás čekají venku před studiem. Přijeli jste dneska společně a přijeli vás doprovodit. Je to rodina, pro kterou byste byl ochoten, byť skvěle placený, odsunout tuhletu výjimečnou profesi do pozadí?
Tak já se domnívám, nevím jak kdo, ale já osobně, pro mě vždycky moje vlastní rodina je číslo jedna. A já pro tu rodinu žiju a jsem rád, že tomu tak je. A z toho důvodu musím říct, že i kdybych dostal sebe zajímavější nějakou
nabídku,
tak určitě bych se vždycky rozhodl pro vlastní familii.
Krásně jsme zakončili dnešní povídání s panem Václavem Šmatem. Já vám přeju, ať se vám daří a hodně úspěchů vašim svěřencům. Ať se jim dobře hraje s vašimi raketami. Loučí se Marie Redková také a zítra dopoledne Martina Kociánová, jejím hostem bude skladatel a zpěvák Richard Pachman. Krásný den, naslyšenou.